24 бүлек. Гайса Аллаһы йортыннан чыгып киткәндә, аның игътибарын Аллаһы йортының биналарына юнәлтер өчен янына шәкертләре килделәр. Гайса,
"Буларның һәммәсен дә күрәсезме?"
диде.
"Шуны белегез. Монда таш өстендә таш калмаячак. Барысы да җимереләчәк."
Ул үзегенә зәйтүн тавында утырганда янына шәкертләре килде.
"Бу кайчан булыр икән, безгә әйтче. Без синең килүеңне һәм бу дөньяның бетәчәген нинди билге аша беләчәкбез?"
дип сорадылар алар. Гайса җавап бирде:
"Сак булыгыз, сезне алдамасыннар. Чөнки күпләр минем исемем белән килеп, мин Мәсих дип әйтерләр һәм күпләрне алдарлар. Сез якындагы сугышлар тавышын һәм ерактагы сугышлар хакында хәбәрләр ишетерсез. Карагыз, курыкмагыз, шулай булырга тиеш. Әмма бу әле ахыры түгел. Халык халыкка һәм патшалык патшалыкка каршы чыгар. Урыны-урыны белән ачлык һәм җир тетрәүләр булыр. Әмма боларның барысы тулгак туду газапларының башлануы гына әле. Шушы вакытта сезне газаплауга бирерләр һәм үлемгә тартырлар. Бөтен халыклар да минем өчен сезне нәфрәт итәр. Шул вакытта күпләр иманнан ваз кичәр, бер-берсенә хыянат итәр һәм бер-берсен нәфрәт итәр. Һәм күп ялган пәйгамбәрләр килеп күпләрне алдар. Явызлык көчәйгәнлектән күпләрнең мәхәббәте суынар. Әмма ахырга тикле чыдаган кеше котылыр. Барча халыклар да ишетсен өчен патшалык хакындагы бу яхшы хәбәрне бөтен җиһанда таратырлар. Менә шуннан соң ахыры килер. Шуңа күрә сез Даниил пәйгамбәр язган ташландык хәлдә калдыручы ширканыч нәрсәнең изге урында торуын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, Яһудия җирендә булганнар тауларга качсыннар. Өй түбәсендә булганнар әйберләрен алырга дип өйгә төшеп тормасын. Кырда булганнар исә үз киеме артыннан өенә кайтмасын. Ул көннәрдә йөкле хатыннарга һәм бала имезүчеләргә кайгы. Качуыгыз кышка һәм шимбә көненә туры килмәсен иде дип дуа кылыгыз. Чөнки ул вакытта дөнья яратылганнан бирле бүгенге көнгә кадәр булмаган һәм булмаячак зур афәт килер. Әгәр ул көннәр кыскартылмаса, һичкем исән кала алмас иде. Әмма сайланганнар хакына ул көннәр кыскартылачак. Әгәр сезгә шул вакытта «Кара, Мәсих менә монда» яки «Ул тегендә» дип әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр һәм ялган пәйгамбәрләр килерләр. Әгәр килеп чыкса, хәтта сайланганнарны да алдау өчен искиткеч галәмәтләр һәм могҗизалар күрсәтерләр. Менә мин сезгә барысы хакында алдан әйттем. Шулай итеп, әгәр «Кара, ул шүлдә» дисәләр, анда бармагыз. Яки менә ул ишке бүлмәләрдә дисәләр, ышанмагыз. Чөнки Адам улының килүе күкне көнчыгыштан көнбатышка кадәр яшен ярып үткән кебек булыр. Кайда мәйет булса, үләксә кошлары шунда җыелыр. Һәм шунда ук ул көннәрдәге афәттән соң кояш каралыр, ай яктыртмас, күкләрдән йолдызлар коелыр һәм күк кудрәтләре селкетелер. Шуннан соң күктә Адам улының билгесе күренер. Һәм аның күк болытлары өстендә кудрәт һәм балкып торган бөек дан белән килүен күреп, җирнең бөтен халыклары кычкырып бик нык кайгырырлар. Адам улы үзенең фәрештәләрен көчле быргы тавышы белән җибәрер. Һәм алар җирнең дүрт почмагыннан, дөньяның бер читеннән алып икенче читенә кадәр аның сайланганнарын җыярлар. Инҗир агачыннан гыйбрәт алыгыз. Аның ботаклары бөреләнеп яфрак ярган чакта, сез тиздән җәйнең җитәчәген беләсез. Шулай ук сез дә буларның һәммәсен күргәндә, шуны белерсез. Ул вакыт якын, инде ишек төбендә. Сезгә хак сүз әйтәм. Бу буын алышынырга өлгермәс, булар һәммәсе дә гамәлгә ашыр. Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем һичкайчан юкка чыкмаячак. Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан булуы хакында һичкем белми. Күктәге фәрештәләр дә, угыл да. Бу турыда бары тик атагына белә. Нух көннәрендә ничек булган булса, Адам улы килгән вакытта да шулай булачак. Чөнки ул көннәрдә кешеләр туфан килгәнче ашаганнар, эчкәннәр, өйләнгәннәр һәм кияүгә чыкканнар. Нух көймәгә кергән көнгә кадәр шулай булган. Туфан килеп барында агызып киткәнгә кадәр алар төшенмәгәннәр. Адам улы килгән вакытта да нәкъ шулай булачак. Ул вакытта кырда ике кеше булыр. Берсе алыныр, икенчесе калдырылыр. Бер кул тегермәнендә тартучы ике хатынның берсе алыныр, икенчесе калдырылыр. Шуңа күрә уяу булыгыз. Раббыгыз кайсы көндә киләчәген сез белмисез ди. Шуны аңлагыз. Йорт хужасы каракның төнлә белән кайсы сәгатьтә киләсен белсә, ул йокламаган булыр иде һәм аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Шуңа күрә сез дә әзер булыгыз. Адам улы сез көтмәгән сәгатьтә киләчәк. Шулай итеп, ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була соң? Ризыкны үз вакытында өләшү өчен аны хуҗасы барлык хезмәтчеләре өстеннән куйган. Хуҗасы кайткач, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм, хуҗасы аны бөтен милке өстеннән башлык итеп куяр. Ләкин ул хезмәтче начар булса, һәм хуҗам тиз генә кайтмас әле дип уйлап, башка хезмәтчеләрне кыйный башласа, ә үзе эш кешеләр белән ашап ишә башласа, хуҗасы ул көтмәгән көндә һәм уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны җәзага тартыр һәм мунафиклар белән бер язмышка душар итә. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр.